24 dalis. Sugrįžimas Danutos. Ir prieš šitas kalbas, nesikė ir Devilui lindo į galvą mislis, jog nebereikalo jį čionai draudžia kablys su saviškiais, ir jog priežasčia tokio draudimo gali būti užmanimas padaryti iš jo patį dėl samadžiukis. Vienok šita mislis taip nurodė jam visados dyka ir negalima, jog ant ilgesnio laiko ji niekados nespėjo užkliūti galvoje. Dabargi po šnieku pasirodė, jog šitos mislys buvo teisybė. Ir pikta, ir rūstu, ir laukstu pasidarė vyrui. Tiesa, ta samadžiukė nemažai triusė aplinkų jį sergantį. Bet kaip po išlyginimą reikalauti, kad jis už tai imtų ją už pačią, vis jau per virš? Ir galvoje jo sukilo paveikslai pirmų įspaudžių, kuriuos jis padarė merginant jo. Ilga laiba, kaip ir kampuota su kampuotu šiurkštum apsiejimu ir tokia jau kalba, panaši greičiau ant jauno vaikiščio nei ant mergos. Netai su išpūstomis, netai su išgazdintomis akimis, žiūri ji į jį ir kiša uzboną prie burnos. Pirmose dienose pažinties jis kitaip ir mislyti negalėjo apie samadžiukę kaip tik tai taip, medinis liemuo, lentutės veidas, o iš pagaliukų kojos ir rankos. Tik tai nežinia, iš kur jį ėmė smulkės gražias rankas ir gražias smulkės kojas. Siauros turbūt tada sukastos lūpos nurodė vyrui greičiau splyšių nei burna. Suveltint galvos plaukai darė galvą panašią ant pakulų kuodelių. Tiesa, paskui pasirodė, jog ir merginos lūpos, kaip nusirpusios vyšnios gražios ir galva šukuojama gražiai nurodo. Jok ypač gražios akys, bet noras, kad jis būtų patim tokios kutvelos, tik tai vieni juokai. Iš jo atsiminė, jog tada samadžiukė buvo tik tai 14 metų, ir jog nuo to laiko jį ir užaugo, ir persimainė drūčiai, bet kas iš to. Tenai toli Gardino pilėje, Ralytuje, yra mergina, prie kurios per ilgas eilės laiko prikaltos jo mislys ir visos pajautos. O su jaja neįlyginti nėra ką, ne tik samadžiukė, bet kiekvieną kitą. Tenai tolimoje šalyje spindi kaip dvynos žvaigždės dvi linksmos akutės, už kurias jis viską atiduotų, kad tik tai jo spindėtų meilė dėl jo. Tik tai ji gali nušviesti man amžį. Ir jeigu ji man neteks, tai kitos man suvis nereik. Vienas su savo mislimis vaikščiojo vaikinas po namus, po laukus, neturėdamas su kuom nuobodumą nuvyti. Pirma būdavo nors su samadžiuke pasišneka ir nusiramina truputį. Dabar ir to negalėjo padaryti. Ir ji lenkėsi jo, ir jis siekėsi merginos įsilenkti. Tužmašė apimtas vieną dieną išėjęs Erdevilas iš namų, įlindo į krūmus ir gulėjo apmislydamas, kaip jam dabar būti ir ką daryti, kad išbėgtų iš kablių. Guli jisai ir girdi iš tolo balsus kablio su sunum. Aš ir sakiau, jog tai bus, kalbėjo keršis. Ji pati kalta, vos ne vos aš ją priverčiau, o po prievarta daromas darbas visados niekam nevertas. Bet aš taip mislėjau, jog piktumas praeis, o nuobodumas viską pabaigs, kalbėjo senis kablys. Erdevilas ir anksčiau girdėjo nesikį panašias kalbas ant šitų, bet anksčiau jisai suvis nežiūrėjo ant jų ir nesuprato. Dabar kitas dalykas. Jis viską suprato gerai ir iš piktumo pirštus savo krimto. Ir šitie niekšai užsimanė su manim padaryti taip, kaip jiems dabojasi, mislėjo Erdevilas ir pyko. Balsai tame tarpe nutilo truputį, turbūt nuėjus vyrams į šalį, ir davė progą Erdevilui grįžti prie savo mislių. Jisai apmislijo dabar, kaip galima bus susekti, kokiu būdu kablys su keršiu persidangina per pelkę. Vargas buvo visas tame jau pagal jo apskaitimą, susekus reikščionių ir bėgti, nes dėl susiekimo reikės ant ilgesnio laiko surišti samadžiukę, arba nors ją uždaryti jausios gryčaitėje, taip kad ji ilgiau negalėtų išeiti. Žinomas dalykas, jog po tokiam apsiejimui likti skabliuose bus jau negalima be pavojaus. Taip bemislavojant, po valandėlį vėl išgirdo Erdevilas vyrų balsus, tik tai dabar tie balsai buvo šiurkštesni. Gana jau sakau, ko nereikia keršis, gana jau šitų visų bandymų. Paduoti jį ir šienės nagus ir atlikta. Tiesa, ji neduos už jį tiek, kiek už triobių Danutą, bet ir jis Algimanto pulko vyras, ir už jį nieks tiek neužmokės, kiek ji. Kas paduos? Paklausė senis. Ak, nei tu, nei aš nelysime mes ją į akis, nei jos artimiems. Tegul tada jį pati ir priduoda. Ar tai ją priversi? Dabar jį piktant jo, tai priduos gal. Erdvilas ir nebejojo, jog aplinkui jį ėjo šneka. Į žodžių kablio ir jo sunaus jis suprato, jog jam grasina pavojus patekti į aršienės rankas. Abejojo tik tai tuodų vyrų, kaip jis numanė, ar apsiimsa madžiukė jį paduoti į aršienės nagus ar ne. Ukanutas ir Devilo gyvenimas dabar dar labiau apsiniaukė. Nerimastis ėjo vis didyn, ypač kada jisai patėmė jo namuose prierangą. Praslinko diena antra, laikė, kurių jisai su aitra tėmė jo mažiausia permainą ant veidų kaip vyrų, taip ir samadžiukės. Bet vyrų veidai nieko jam negalėjo išreikšti, o samadžiukės veidas ir būdai matomai mainėsi. Visą naktį beveik nemigęs ir Devilas užmigo drūčiai apie patį švitimą ir nepajuto nei kaip duris jo gryčaitės atsivėrė, nei kaip įėjus samadžiukė nusikosėjo. Kelki, kelki renkis, girdė jisai per sapnus ir jaučia kaip tasą už rankos. Praplėšęs akis žiūri jisai, šalia jo stovi samadžiukė ir budina jį. Renkis ir bėki, kalba jį pamačiusi, jog jau pabudo. O kasgi, klausė jisai, lemtai dar neprasiblaivinęs. Kelki ir bėki, paskui bus vėlu, ragina jį merga. Viltis atgauti laisvę pakėlė kaip jutrina ir Devilą iš lovos. Bematai jau drapanos buvo ant jo, abejojimai apie samadžiukės pasielgimą ir nekilo ir Devilo galvoje. Užsirėpki pusryčių, ragino merginą ir eisime. Neprieštariaudamas nei žodį, ir Devilas ant greitosios sugriebė šaukštą ir duonos riekė sėdo už bliūdo. Dabar vienok neiškinti nepaklausęs apie vyrus. O kur vyrai ir ką jie veikia? Valgyki sveikas. Apie niekniekius pasišnekėsime ir paskui. O dabar klausyki, ką aš tau kalbėsiu. Pirmiausia, ir apsiėmė apie mane neklausinėti, nei nieko nekalbėti, nei apie mane, nei apie viską, ką čia nai matei. Prižadu, atsakė ir Devilas valgydamas. Gerai, dabar klausyki da. Ar prižadi man klausyti manęs per pirmas dvi dienas ir pildyti viską, ką aš liepsiu? Ir ant šito klausimo ir Devilas davė patvirtinantį atsakymą. Bet neiškentė prie šito nepaklausė samadžiukės. Argi ir tu bėgsi? Šitą klausimą pagal mudvėjų sutarme, tu tiesą sakant, negalėtum ir daryti, bet aš jį pavelijų tau ir atsakysiu, norins ir pats pamislyjas galėtumėj savo atsakyti. Pamyslyki, argi aš tave išvedus galiu grįžti atgal? Argi tu taip mažas? Vis tik tai tavo tėvas, tavo brolis. Jokių šniekų, sutrėmė samadžiukį. Ir ant dyvų paties ir Devilo, žodžiai ir apsiejimas samadžiukiais buvo dabar toki, kad neklausyti jos buvo negalimas daiktas. Pavalgydinusi bruko į vyrų į rankas sunku punda. Tau reiks da ginklų ir šarvų. Na tai įeik į šitą triobą ir pasirinki, kalbėjo mergina. Bent sykį pamatysi, ko iki šio laik nematė ir nežinojai, nors sykį ir geidėj pamatyti. Tai kalbėdama privedė jį ir Devilą prie užrakintos, netai klėties, netai kamaros, stovinčios atokiai nuo triobų. In ją niekas niekados nevaikščiojo. Pats ir Devilas bandė porą sykių pažiūrėti, kas galėtų būti toje trioboje, bet apart smarvės nieko jisai tenai negalėjo, nei nespėjo pamatyti. Samadžiukė dabar atrakino duris ir tos praviro. Už durų šitų buvo matyt kitos uždarytos iš lauko klingių. Priemenėje šitos triobos, ant sienų kabojo šarvai ir ginklai visoki. Tarpu jų ir Devilas rado ir savo viską. Nori gal pažiūrėti, kas tenai toliaus yra, paklausė samadžiukė. Jeigu nori, tai atdaryk duris, pamatysi. Ir Devilas atsukęs klingį pravėrė duris. Išsikėjo iš tenai tvostelėjo smarvė taip, jog vyras turėjo nosį pasukti į šalį. Vienokumai susilaikė ir metė akimis. Prie sienų prikalti kalėjnomis gulėjo kaulai žmonių. Po kiekvienais kaulais buvo žymė šiaudų, plošteliai, ženklas mėla širdingumo. Su neslėpiama išgašė polėsi vyras atgal laukan iš nutartinos triobos. Eime, šaukė dabar samadžiukė, uždarius, kai buvo baisę triobą. Dabar žinosi, kas liekasi užpakalyje, kalbėjo mergina, žengdamas sparčiai per lauką. Erdivilas ėjo tylėdamas, nenoromis jo omenėje pakilo klausimas, kas būtų buvę, jeigu samadžiukė būtų pastumėjusi jį ir užsukus pirmą klingį durų, o paskui uždarius ir antrasis duris. Ant šitos mislės nečiurpuliai nuėjo per visą kūną. Stiprios sienos, šulais grįsta trioba, ir su tulių lubomis būtų jį prarijusi kaip kitus ant amžių. Erdivilas norėjo užsimesti šarvus, bet jį sudraudė samadžiutei patardama, jog šarvai tik tai trukdys. Balos pakraštyje šokinėdami kupstas nuo kupsto, juodudas siekė krūmus, už kurių rado nedidelę valtelę. Sudėję viską į šitą valtį, sulipo patys. Erdivilas paėmė sirklą, norėjo jau irtis. Palauk, sudraudė jį vėl samadžiutė. reikia nors deivėms valdytojoms auką paukoti, kad duotų laimę kelionėje. Ir tai pasakius, ji priglaudė valtelę prie gana plataus akmens, stovinčio pakraštyje, ir išlipus sudėjus rankas ėmė melstis. Nenoromis Erdivilas metė ant jos akimis. Kaip o ji dabar nepanaši buvo ant tos, kurią jis kasdieną buvo pripratęs matyti. Laibas, patogus liemuo, kaip liemuo lygios pušelės sukabintas kikliku, stovėjo dabar prieš jį aplietas spinduliais saulės. Galva pakelta į dangų, žiūrėjo nuo pakalkės, parėdžiusios ją. Baltos smulkios rankos sudėtos kaip radastos vaiskus žiedas, šviesiai rausvas spalva nušviestos kabojo ore. Raudonos lūpos šnapždėjo maldą. Malda tą rėmė visas veido sudėjimas ir gilios tartum kokia tai slapta užslėpusios akys. Su pasistebėjimu žiūrėjo Erdivilas ant samadžiūtės, nenorėdamas akis atitraukti. Ten galo nuėmė nuo piršto žiedą ir numetė į pelkę. Dabar į kelionę, pratarė sėsdama į valtį, ir pratusi ranka pakreipė ją į kampą žemių rytų. Darbas buvo nelengvas plaukti per pelkę. Reikėjo tolydžio suktis tarpų krūmų, tolydžio nuo vienos šiekštos ant kitos stumtis. Po porai vienok valandų išplaukė jėdų į lygesnę vietą. Čion tolydžio jiems pakelėje taikėsi bebrų lizdai namukai. Pamatę netikėtus ir pavojingus sutvėrimus, bebrai su paskubiu narstė slėpėsi į vandenį, ieškodami jame ramybės. Kasgi čion būtų, paklausė Erdivilas. Ar tai ežeras toks iš tikrųjų, ar tai užtvinė pelkės? Kaip senis pasakojo, tai nei ežeras, nei pelkės, tik tai bebrais užtvenkta upė, atsakė samadžiukė. Ar tai galimas dalykas, kad jie galėtų upę užtvenkti? Jeigu tai negalimas dalykas, tai vargiai botei būtų, sakė senis. Ar tai jau senis negalėjo klysti taip mislydamas? Klysti galėjo, bet iš jonai taip mislyjo, jog neklydo. Ar jis pas, ar tai jo tėvas, matė ir pradžią bebrų darbo? Pamislyjas truputį ir Erdivilas atsiliepė. Stebėtinas dalykas, kaip viskas divinai ant svieto surėdyta. Bitė vilyje padaro tokį korį, kokio žmogui nepadaryti. Paukštis nuveja lizdą, voras padaro voratinklį, o štai bebras tartų menkas sutvėrimas, o kokius darbus atlieka. Vis mažin rodėsi dabar kliūčių dėl plaukimo ir dėl to davė daugiau progos plaukiantiems dėl pašnekos. Kaip mislyji, paklausė Erdivilas, ar toli mes esame nuo arčiausios užgyventos vietos? Jeigu neskaityti salos, nuo kurios bėgame, tai užgyventos vietos į visas puses per 2-3 dešimtis varsnų mažiausiai, atsakė samadžiukė. Jeigu uždainuoti, tai nebūtų girdėti? Ne, nebūtų. Jeigu taip, tai kodėl ir neuždainuoti? Vietoje atsakymo samadžiukė tik tai šyptelėjo liūdnai. Erdivilas tolydžio linguodamas prie mosavimo įrenties irklais ėmė niuniuoti iš pradžių, o paskui užvedė ir visu balsu. Susirinko bajoraičiai, inkarčiama gerti, gerkit, gerkit, mėly broliai, kuom jūs užmokėsit. Jūrės marios nežvejotos, pelnai nepelnyti, jūrės marias nužvejosim, pelnus nupelnysim. O aš mažas, nedidelis, gilus dunojėlis, da kraštelio nepriplaukiau, pamačiau mergelę. Aš mergeliai labą dieną, ji man nei žodelį. Bet užsidumojęs apie save, Erdivilas užvedė su vis ypatingą giesmę, pritinkančią jo padėjimui, galbūt jok ir nejausdamas to. Užauginau mergelę tame patim kaimelį, užaugint užauginau, išmokint nišmokinau. Užvedė jisai šitą giesmę, kaip skundė savo širdies, bet užvedė sumai ir susigriebė, o susigriebęs nustojo. Ir vėl jisai įrėsi irklai susidumojęs, užsidumojus įsėdėjo ir samadžiukė ir kiravojo valtelę, o ta nėrė ir nėrė. Padainuok ir tu, samadžiukė, ką nors, atsigrįžo Erdivilas į savo kelionės bendrą. Nelinksmos mano dainos, atsakė ta. Bet kada ėmė ją vėl prašyti, samadžiukė užvedė dainą apie jauną lietuvaitę patekusią į verguvę į tolimą šalis padunojaus. Dainavo ji kaip ta mergina, įdama vandens į Dunojų, ėmė minavoti savo tėviškę, jo žalės gires ir lėkštus jos kalnus, su gražum svietu ir mielais giminėmis, kaip ji paskui iš graudumo širdies, atsižiūrėjusi ant svetimo šalies nuo stataus kranto puolė į gilias Dunojaus Vilnis. Su pasistebėjimu klausė dainos Erdivilas. Su kiekvienu straipsniu samadžiukės balsas išsikio silpnas vis augo ir augo, skambėjo vis skardžiau, sujudindamas gilių giliausias pajautas. Kaip užkerėtas klausė Erdivilas, pritartinai giesmės balsui mosuodamas irklais, klausė ir tada, kada mergina nustojo giedojus. Jam rodėsi, jog jos balsas skrieja ore, antrinasi aidais. Ilgai plaukė taip pabudu tylėdami, Erdvilas negalėdamas pabusti iš po įspūdžio giesmės, samadžiukėgi paskendusi savo mislise dumose. Pelkė mainėsi žymiai. Kupstai, salelės, salos vis tankin ėjo. Priešai plaukiančius pasirodė tamsiai mėlyna juosta girios. Kas valandėlė jį augo, temi. Buvo jau geri pietus, kada valtelė atsirėmė į sausą žemę į krantą upės, kuriąją vanduo tik tai iš lėtos riovėjo. Ant kranto nedaugiaus kaip per kelias varsnas nuo upės apsuptos sodai stovėjo triobos. Ir triobas, ir soda iš lauko gynė perkasą su gana aukštų kaliniu, kurį vieno kaip ir triobas galėjai matyti tik tai per prošvaistas medžių suaugusių laukuose, o toliau šitos pilaitės ūkavo tamsi gyrė. Kas šion būtų do per vietą, paklausė ir Erdvilas merkos. Buko tos pilaitė, atsakyta. Ar gali būti, sušuko vyras su džiaugsmu ir pridėjo, jeigu taip ne per toli nuo čiona na pusė upės į vakarų šalį turi eiti kelias ant komiškių Lietuvos ir tuomi keliu reiktų keliauti. Iš pradžių nieko neatsakė merginančyto, užsijėmusi gaminimu užkandžio. Bet kada tą pačią mislį paantrino Erdvilas, tai jie atsakė gana stačiai. Tamista žodėjai klausyti manęs pirmas dvi dienas, dėl to eisime tuomi keliu, kuriuoju aš vesiu. Užkandusą madžiukė išėmė iš vieno pundo pinigų, ir padodama Erdvilui prašė, kad jis bukotuose pabandytų nupirkti tris žirgus, o jeigu trijų negalės, tai kad pirktų nors tiek, kiek gaus. Man bukotuose dikai duos visko, atvertė vyras. Bet merginas tam antrai reikalavo, kad pildytų jos valią. Erdvilas mostelėjo tik tai ranką ir pasuko ant bukotų. Palauki, sulaikė jį merga. Kariai visi esi, o jokio atsargumo neturi. Usimeski šarvus. Čion jokio pavojaus nėra, atvertė vyras. Klysti, čion pavojus tik tai ir prasideda, prieštaravo merga. Bukota mano bendras, buvo besispiręs ginčytis Erdvilas. O bukotos tarnai ir žmonės visi kablio ir keršio bendrai. Dėl to, jeigu nerasi namie bukotos, tai sakyki, jog vilkai papjovė žirgus ir jog tu joji į komiškius su bendru. O pati draudino komiškių, neiškentė nepatėmėjęs vyras. Draudžiu, nes tenai kablys siūlo tamistos skūrą komiškių valdonai, savo draugui. Tavo tas kablys su vis kvailas už tai. Ak, aš jam siūliau pinigus, kad tik jis mane paleistų. Vis jau kitresnis nei tu mislyji. Paleisti tave, nepaėmus pinigų, vis tiek paleisti dykai. Laukti tavo pinigų, pakol juosius atsiūsi rankas, vis tiek parodyti slepiamą salą. Pats supraski, ar negeriau tave stačiai kitam pardavus, kalbėjo mergina. Argi jis taip ir kalbėjo, paklausė Erdvilas. Kaipgi kitaip aš galėčiau žinoti jo mislis, užmetė klausimą samadžiukė. Tai jis suvis neusitikėjo manim, nusidyvėjo Erdvilas. Jisai neusitikė niekuomi. Taikiai pritarė mergina. Ir tikėk man, jog mumis teks sutikti nemažai jos lastų, pritaisytų dėl tamistos. Erdvilas pažiūrėjo ant mergos dabar su vis naujomis akimis. Jis dabar suprato, jog kiekvienas jo žingsnis turi savo priežastį. Dėl to nesiginčydamas daugiau užsimetė šarvus ir nuėjo į bukotus, pasėmė skardą ir kilpinį į rankas. Tik tai žiūrėk, neįsitark, jog su sveiku merga keliauja, graudino samadžiukė lydėdama vyrą. Netikėtai bukotuose Erdvilas rado nemažą kliūtį. Paties bukotos nebuvo namiejo, jo vyrai nudavė, jog jie nepažįsta Erdvilo ir negali jam ne tik tai duoti, bet ir parduoti žirgų. Aparto jie ėmė rodyti pernakvoti pilėje, patardami, jog rytoj galbūt pas bukotas sugrįš ir tada išpildys jo norą. Inpykdintas iki galo Erdvilas pasuko atgal iš pilės, pagrasinės vyrams. Na, ne aš būsiu, jeigu aš pamatęs bukotą, o apie jūs užmiršiu. Einant iš pilės, jam turbūt neto laukė pilės vyrai, kuždenosi tarpu savęs. Niekai, kalbėjo vienas, perpiko, ir dabar niekuomi neprikalbis ir nepriversi nakvoti pilėje, ir be žirgų keliaus toliau. Ana pusjauskuldos gaus jisai žirgų, kiek tik tai norės, o gana jam tik tai į Lietuvą patekti, kad būtų mumis ankšta, pritarė antras iš vyrų. Užpulkime nuselį netoliau nuo pilės, kad kiti nepatėmytų, kalbino trečias, ir bus atlikta. Nerodyčiau nei bandyti. Ar tu negirdėjai, ką aplink jį pasakojo? Ką tos pasakos? Ar tai mes ne vyrai? Ko jau po velnių tu čion šykštauji? Nekantrai pertarė senyvas vyras. Ar nematai, jog traukiasi jis iš pilies? Bus mumis visiems brudas. O jį taip išleisti jokių būdų negali. Tai prapultis dėl mūsų. Reikia arba jį užmušti, jeigu negalime paimti arba išpildyti jo norą. Aš to jau su juo atlieku, pratarė trečias ir pasileido Ardevilui už akių. Išgirdęs paskui save dundėjimą, Ardevilas metė atgal akimis ir nemažai nusistebėjo, matydamas vejantį į vyrą, o paskui jį sekančius kitus. Šykštus pilies kareivis netrukęs užpuolė ant Ardevilo, bet tas vienu kirčiu ištrenkė iš jų rankų kardą, o paskui nekirsdamas tik tai plozus, mogė jį per sprandą ir parmušė į žemę pritardamas, pasimokyk paršė. Tamista, šaukė dabar senyvas vyras, nerūžykė ant mūsų visų užkaltę vieno kvailo vyro. O šitas kvailas išvedė visus mūsų iš kelio, sakydamas, jog Tamista suvis nesi Algimanto pulko vyrų, jog ir kardą valdyti nemoki. Luktelkė Tamista, mes atvesime žirgus, tik tai dyką mes duoti negalime visą trejatą. Aš ir neprašau dyką, duokite už pinigus, atsileisdamas kalbėjo Ardevilas. Bet gal sveikas pernakvotum, kalbino senyvasis vyras, užtėmėjęs, jog veidas Ardevilo tapo lyg ramesnis. Rytoj bus pats bukota. Ką ar sveikas šiepti iš manęs nori, užriko užsidegęs vyras. Tegul dievai myli, aš tik tai taip, teisinosi senis. Po valandėliai Ardevilas susisėdęs ant vieno žirgo, pavadyje vedė du kitus, iš kurių vienas buvo taipausgi pabalnotas. Nemažai nusistebėjo vyras, kada vietoje samadžiukės, pamatė jauną vaikiną, žinomas dalykas, persirėdžiusią merginą. Netrukdami susėdo jėdu į balnus, pritaisė savo lobį prie balnų ir pasileido į kampą rytų ir žemių, didelių lankų įsilengdami dabar bukotų pilies. Nesparčiai jo kelionė, drėgnas pelkėtas kelias tramdė drūčiai, žirgai tolydžio klampojo per pelkę, brido per upelius, tik tai po vakarę atsidūrė jėdu ant sausesnės vietos šile. Saulė jau buvo ant laidos, ant nuilsusio žirgų jėdu jau nedryso toliau keliauti, ieškoti dėl nakvynės sausos vietos. Dėl to, kad galutinai apsinakvotų, Ardevilas ryžosi da apžiūrėti vietą iš visų pusių. Šilelis įsikišęs į pelkės buvo nedidelis. Inžemius jisai ėjo platin ir susilijo su plačia didelė gyre. Iš kitų pusių ėjo klampios pievos, raistai, pelkės, už jų vėl tokie jau raisteliai ir šilai. Vieta dėl nakvynės buvo pusėtina. Kad nedaleistų iki savim piktus gyrio žvėris, gana buvo sukurti 2-3 laužus ant nakties iš žemių pusės. Dėl to taip jie dur padarė. Pririnko 3 krūvas šakų ir pagamino viską dėl nakvynį, sutarė, jog iš vakaro sarga eis Ardevilas, o nuo vidurnakčio samadžiūti. Nuvargusi mergina, kaip atsigulė, taip ir užmigo. Ardevilas, bijodamas taipogi užmigti, pradėjo išmislavoti savo visokius darbus. Tai gamino šakas dėl laužų, tai žiūrėjo žirgus. Ant galo įsilipęs į aukštą seną pušį, siekėsi jisai apžiūrėti apygardę. Pakilęs minulis aukštai viršų medžių apšvietė ir artimas gyres ir pelkes, ilgai atsisėdęs ant storo šakos, gyrėjosi Ardevilas apygardę, klausė balsų naktinių gyrios ošimų, bet tolydžio akis jau grįžo į rytų šalį, kur vienoje vietoje rodėsi jam lyg nutartinas daiktas, lyg ugnis iš reto bliksnojo, lyg dūmai rūko. Ties vidurnakčia pabudino jisai samadžiukę ir išpasakojo jai, ką jis patėmėjo. Kaip tikim švisti, pabudinkė mane, prašė jisai merginos, guldamas ant vėjos. Pataisius laužus ir tai lipo į pušį, bet kaip po lengvesnį jį ryžosi drūčiai aukščiau pakilti joje, ir per tai ir pamatė daugiau. Per kelias varsnas į rytus jį matė aiškiai laužų ugnį, bet tai dar nieko, jai pasirodė, jog toli kur tai tenai grinoje plynėje, jį išgirdo sulojant šunį. Oho, pratarė jį į save. Tai turbūt čionai ta nedasiekiamoji kablio pilė. Švintant pabudo Ardevilas ir nuselino pažiūrėti, kas tai galėjo būti do per nutartinos ugnis gyrioje. Reikėjo matyti jį grįžtant nuo tenai, su kokiu iš džiaugsmu šaukė samadžiutė pranešdamas, jog tai savi žmonės, atsiusti valyti nuo plėšikų gyres ir pelkės. Savi, savi šaukė jisai. Ir nemažai nusidyvėjo, kada priejas nuo merginos gavo atsakymą. Tamista jie savi, o man jie tolimesniniai tamista. Dėl to atimki ir padėkė man čionai užkasti pusę to gero, ką aš paėmiau su savim. Mudu neužilgo skirsimėsi. Kokia laukia manęs laimė, aš nežinau. Dėl to įsitėmi gerai vietą, jeigu po 3 metų čionai atėjęs rasi paliktą skarbą, tai imk sau drąsiai, nebijok. Visas turtas, kurį matei, priguli man, o ne tiem likusiem vyram. Ir ant šito turto nėra nei lašų kraujo, nei ašarus, imkė drąsiai. O jeigu tau pačiai prireiks, paklausė Ardevilas. Jeigu man prireiks, tai aš šitą turtą prieš 3 metus paimsiu. O jeigu rasi nepaimta, tai jau man nei šito, nei kito jokio turto nereikės. Dar norėjo ką atsakyti Erdevilas, bet merginas sutrėmė jį, primindama sušnieką. Ir juodu po pušę užkasė vieną pundą iš paimtų nuo salos. Dabar samadžiutė persirėdė vėl mergiškai ir nujojo su Erdevilu link Algimanto kareivių būrio. Nėra ką nepasakoti, jog tie meiliai sutiko šituosius, jog jauni būrio vyrai, o jų buvo su viršum 20, mirkčiojo nesiki vienas kitam, rodydami akimis ant samadžiutės. Bet Erdevilą nudyvėjo Virpšos apsėjimą su mergina. Virpša visados stalgus ir su Algimantu, pamatęs samadžiutę vienoje akimirkoje tapo jos paklusniausių tarnu. Pulko vyrai, matydami tokį apsėjimą Virpšos, godojamo per patį kunigaikštį, nedrįso kitaip su mergina apsėjti, kaip tik tai su didžiausia pagoda. Mirkčiojimų vietą ūmai užėmė pažvilgiai, reiškianti nusistebėjimą. Ir buvo kam stebėtis. Virpša, kuris niekados nelaikė balno kilpą sėdant į žirgą nei Algimantui, nei Danutai, kiekvienas iki ar lipant nuo žirgo ar sėdant į žirgą, buvo ties samadžiute ir ta ant Erdevilo padyvų nesipurtė su vis nuo šito. Nuo vietos nakvinės pajojėjęs pulkas per bertainį dienos sustojo dėl pasiganimo. Naudodamas į šito Erdevilas, ništrivojo nepaklausęs Virpšos priežasties tokios ypatingos godonės. Pažiūrėki, kas ant jos pakalkės do per dėmi, atsakė Virpša, ir kas ant mano skydo ir šalmo. Metė akimis Erdevilas ir nieko ypatingo nerado. Ant pakalkės buvo kaip ir ratelis, lyg su sparneliais viršui, o ratelėje žvaigždė. Tokia jau dėmi buvo ir ant skydo su šalmu Virpšos, tik tai be žvaigždės. Nieko aš nesuprantu, atvertė Erdevilas. Kaipgi tu nesuprasdamas ją lydėjai? Ne aš ją lydėjau, tik tai ji mane, atvertė vėl vyras. Ir tau ji nieko nesakė? Uždraudė tik tai apie save klausinėti ir pasakoti, kur ją radau ir ką tenai mačiau. Tai ir sergėkis, patarė Virpša. O kągi ji man galėtų padaryti, jeigu aš nenorėčiau dalaikyti žodžio? Ant šito vienok patėmėjimo Erdevilas negavo nei jokio atsakymo. Samadžiutė mostelėjo ranka Virpša ir tas pakilęs priejo prie jos. Nori gal žinoti, kur buvo Erdevilas? Ir supratus iš linktelėjimo galvos, jog tas nori, pradėjo jį pasaką apie tai, kaip rado vyrą krūvoje gudų, kaip jį atgaivinę per ilgą laiką aipino. Paslėpė tik tai, kur tai buvo ir kaip iš tenai iškeliavo. O dabar, kai jisai suvis veikas, aš į jumis čioną ir atgabenau, pabaigė jį savo pasaką. Nemažai nusiminė ir Erdevilas išgirdęs apie prapuolimą Danutos. Mes apie ją vis tik tai tikimės gauti žinią ir aiškę, pratarė Domeika. Andai atnešė gandą, jog jos nėsa nei Drūtiškiuose, nei Polotiškiuose, po kokią mėnesį gausime gandą ir iš kitų artimų vietų, iš Naugardo, Černigovo, Tauriškių, Valdimiro. Virpša mažai klausydamas kitų kalbų su atsidėjimu tėmė jo samadžiutė. Ta nuliūdusi ir užsidūmojusi tartum nieko nematė ir neklausė. Netėmėjo jį ir to, jog Virpša žiūri ant jos kaip ir norėdamas ko klausti, bet štai ant galo pakėlė į galvą ir pamačius pažvilgį Virpšos paklausė. Nori žinoti, kur ji? Norėjau paklausti, atsakė tas. Ne per toli. Susimildama, prašė vyras. Argi nesupranti, mielas, jog tai bereikalingas ir prieštaraujantis būtų darbas, atvertė mergina. Neprieštaraus, Algimantas turi skepetaitį ir būdas jo netoks. Apsiniaukiant kelių akimirkų veidas samadžiukės, nuleistos akys ilgai ir stamantrei žiūrėjo į žemę, tartum siekdamos iškvosti iš jos, ką jai atsakyti ir kaip apsieiti. Virpša su nerima šia laukė atsakymo. Gerai, atsakė jį ant galo. Vyrai, užriko pašaukęs nuo vėjos Virpša. Danuta mūsų, Danuta gyva. Kaip, kur ji? Suspito iš visų pusių klausinėti vyrai. Ir vėl nusidyvijo nemažai ir Divilas, išgirdęs, jog samadžiutei seniai žinoma apie išnykimą Danutos, ir jog ji žino ir kur Danuta. Dabar jis atsiminė ir kablio kalbą, kurioje tas paminavojo Danutą. Atsiminė pavojingą ir baisę triobą, ir prieš jo valią pakilo galvoje klausimas, argi Danuta tokioje jautrioboje kali? Ir šmėkštelėjo per galvą vėl mislis, jog ir jis galėjo atsidurti tokioje jautrioboje. Slapta pradėjusi tvenktis apie samadžiukę, tvenkėsi juo tolin, tuo labin. Samadžiutė pamokino vyrus nusiųsti gandą į Gardiną, kad iš ten eitų su paskubiu rimtas vyrų pulkas į pagelbą jiem, bet kad niekas nežinotų kur ir dėl ko. Gana, jeigu žinos teisybę vienas kunigaikštis. Jeigu teisybė bus visiems žinoma, umai apie užmanimą dažinos ir tie, kuriems nereikia nieko žinoti, ir darbas pairs, kalbėjo samadžiukė. Per tai ir sutarė pasiųsti Radušį su Erdivilu į Gardiną, kad praneštų Algimantui apie užmanimą ir atvestų pagelbą. O tame tarpe patys likusieji patraukė į pietų šalies pelkes. Per plynį klojo jie medžius ir darė tiltą, sausumomis taip jojo. Vedė juosius samadžiutį. Viskas buvo nei šio, nei to, tik tai vienas vargino, uždrausta buvo ugnį sukurti ir dainuoti, o žirgai, kad nežvengtų ir nepabaidytų tų, prie kurių pelkėmis selino, užliko pakraštyje pelkės su pora sargų. Gale pirmos savaitės naktimis pradėjo girdėti šunis lojant priešai save pelkėse ir taip bilksėjimus ir šūksmus, reiškiančius, jog nepertoli gyveno žmonės. Ir dabar sutarė pulkelis elgtis da atsargiau nei iki šiol. Anapus nedidelės, bet labai klampios pelkės buvo sala, apaugusi gire, iš kurios girdėjosi minėti balsai. Kad laimingai dasiektum salą, reikėjo bet rengsmo jokio dasiekti, persidanginti per pelkę, o kaip tai padaryti, niekas negalėjo lemtai pasakyti. Sėliais persikelti negalima buvo, nes daugumoje vietų nebuvo vandens, tik tai žolės ir dumblas. Bristi nereikėjo nemislyti, taip klampi ir gili buvo pelkė. Sutarė kirsti toli nuo šitos vietos medelius ir nešte sunešti ant kranto pelkės, o paskui nakties laikė nutiesti, nugrįsti kelią per pelkę ir užpulti ant pilės, taikydami tai atlikti, kada vėjas pūs nuo pilės, kad pilėje negirdėtų. Ilgai vienok reikėjo trūsti ir laukti, kol viską pagamino, dar ilgiaus, kol sulaukė atsakančio vėjo. Buvo tamsi naktis, nuo paties vidurdienio pūtė jau pietų vėjas nešdamas karštas oro vilnis. Atėjo naktis, vyrai sumūrė skubino kloti grįstus į pelkę, sala kaip išmirus tylėjo. Tuli iš vyrų pradėjo net minti, jo gyventojai jos daprato apie užpuolimą ir išbėgo. Štai grįstai pasiekė tvirtą krantą ir pulkelis vyrų išėjo iš pelkės ant salos. Tamsu buvo labai. Šita tamsuma slėpė pulkelį, bet slėpė ir gyventojų salos. Vienas iš jo dviešių vyras, pratęs valkėtis naktimis, pasisiūlė nuslinkti artyn pilies ir apžiūrėti kelią. Ir reikia pripažinti, jog užduotę išpildė vidutiniai. Tik tai kada reikėjo vesti sugrįžus visus, tai jis, kad nesamadžiukė, kažin kur būtų nuvedęs. Šitai ir nakties laikiai žiūrėjo pilies sienas. Da buvo naktis, bet jau sėtinas rodė, jog neužilgo švis. Ir dėl to pulkelis susirinkęs ties pilaitę, nedryso prigulti. Kaip po gyvas žmogus, tai vienas, tai kitas iš vyrų pulko ir bilkstelėjo ir sušnekėjo garsiau, veltui juosius tildė virpša. Bus niekai, mislėjo jis ir gailavo, jog per anksti privedė prie pilies. Išgirs balsus, rūpinosi vyras. Besirūpindamas vienok patėmėjo, jog pilės sienos buvo nuo visur gana aukštos ir jo kopėčios, kurias jo vyrai atsinešė per trumpos. Turėjo kopėčias po dviejas surišti ir vietoje dešimties pasidarė tik tai penkerios kopėčios. Da patamsėje, samadžiukė liepė pristatyti vienas kopėčias prie pilės sienos, kad pažiūrėtų, ar jos tiks. Kopėčios tiko. Paskatinta tamsumu, mergina užlipo dabar ant viršaus sienos kopėčiomis ir metėkėmis į vidų. Viduryje, nors dar ir tamsu buvo, vis tik mergina spėjo įžiūrėti tris triobas. Adaros durys gyvenamųjų tamsavo, kaip tamsio žiotis baidyklos kokios, įrodė, jog tenai nėra ko ieškoti danutos. Trečia trioba stovėjo atokiai nuo gyvenimo. Nuo tos triobos lėkė lyg koks tuksėjimas, lyg dėjavimas kurtus. Iš reto aparto nuo menamų tvartų lyg prunkštelėjimas girdėt buvo, lyg mindžiojimas kojomis. Dyvėjo labai samadžiukė ir baugino, jog ji negirdi nei šunų balso, nei žmonių. Tiesa buvo teiposgi viena tokia naktis, kada pilė nurodė išmirusę, bet tada jis suvirti kaltę ant vėjo, jog jis nestačiai ant jų pūsdamas nedanešė balsų. Ėmi brėkštint galo dieną. Tiesa darytomis triobos durimis dabar samadžiukė, nors su vargu įžiūrėjo gulinti žmogų. Ties juojo ant vėjos tuksojo bačkelį. Argi taip laimės mums lemta? Su nudžiugusiomis akimis paklausė save samadžiukį ir vietoje leisti žemyn jau siliko dan kelių akimirkų, siekdamas į geriausiai įsitėmyti ir žmogų, ir šalia jos tūkstantį daiktą, kurį jie išsikio priėmė už bačką. Bet kuo jį ilgiau žiūrėjo, tuo jį labiau tvirtinosi savo nuomonėje. Žmogus gulėjo taip nesmagiai, jog jis turėjo būti ar negyvas ar girtas. Galva buvo žemiau, o kojos aukščiau. Dabar jis su paskubi nulipo žemyn, kad praneštų viską vyrams. Tie to tik tai ir laukė dabar. Virpša gavė žinias, neusitikėdamas vienok ant paviršutinio pilies tikumo, įsakė saviškiams, kuo tikiausiai apsieiti. Kad nė nekrepšteltų, graudino jisai vyrus liepdamas lipti ant kopiečių. Pirmi penki prie durų gyvenamų triobų, antras penketas prie tvartų, o kiti visi prie tos triobos, kur gali būti Danute, su parietkavojo virpša. Ir kirviais išverskite duris, jeigu nesiduos kitaip. O jūs bereikalingai nežudykite žmonių, ką galima, paimkite gyvą, kalbėjo į pirmus du penketų, siunčiamus dėl pastojimo kelio pilies gyventojams. Bet kai buvo didelė prieranga, tai pasirodė labai mažas darbas su pilies paėmimu. Visoje pilėje radosi vienas ir tas pats girtas sargas. Kiti su šunimis buvo išėję iš pilies paimti prekių lobį, su kuriuo jų tie per toli nuo pilaitės ėjo ant piniškių. Pilaitė buvo niekam nežinoma ir taip slepiama, jog niekas išgyvenusi joje ir nesitikėjo užpuolimo. Ant galo ir nuo užpuolimo pasisergydami, jie ant to tako, kuriuomi patys į pelkę įeidavo, pastatė sargus, o kito įėjimo nebuvo. Tai žinojo gerai plėšikai. O kuo tie taip laužėsi į kelnorę? Paklausė prikeltas dagirtas pilies sargas. Danutą paleisti, atsakė jam. Danutą kelnorėje? Ką, pasileido jokais plėšikas. O kurgi ji? Paklausė šiurkščiai virpša. Žinomas dalykas kur? Stubose? Atvertė ramiai sargas. Vyrai puolėsi ieškoti į stubas, bet tenai niekur nieko nerado. Veski velnio kūtvėlą ir rodyki, kur Danuta, purijo virpša kratydamas už sprando plėšiką. Kad aš sakau, jog stubose, tvirtino tas. Vesk, užriko piktų balsų virpša, o ne parodai kur, tai gausi pabandyti žaryjų. Nuo sargo girtumas nulėkė šalin vienu sykiu. Nuvedęs į stubą, jisai parodė Danutos gryčaitę, kurioje stovėjo dvi lovos. Patalai abiejose buvo dašilti. O štai lovos Danutos ir tarnaitės pristatytos prie jos, kalbėjo sargas. Jos turi būti kur nors čionai, stubuose. Ant durų vyrai, užriko virpša, o keli apstokite visą gyvenimą, kad neišbėgtų niekas. Čion darbas tarnaitės, reikia ją paimti. Saikyti sienas, užriko domeika atsiminęs klastą algutės motinos. Įsaikė sienas rado ir čion vieną dvigubą. Vyrai, vienas ant durų, keli laukan iš pilės žiūrėti, kad pažemių neišbėgtų iš pilės. Pažemių šionai netoliau, kaip anapų sienų baigėsi. Keli dabokite pilėje ar nepasirodys kur, parietkavojo virpša. Keli vyrai, o tarpu jų ir virpša ardė sieną. Iš ardį rado pažemį, o pažemyje vos gyvas Danuta su tarnaitė. Danuta gulėjo visa sukruvinta, iš kelių šviežių žaizdų almėjo kraujas. Tarnaitė gulėjo palpus, šalia jos išpuolęs iš rankų peilis visas kruvinas, kuriuo jį siekėsi papjauti Danutą. Vyrai su paskubiu iškėlė kunigaikštienį ant oro ir perišo žaizdas. Jos ant laimės buvo negilios ir tik tai ant rankų. Troškus pažemis atimė vieką nuo tarnaitės anksčiau nei nuo Danutos ir tuom išgelbėjo ją nuo neatšaukiamos mirties. Apžiūrėję Danutą vyrai atsiminė ir apie jos tarnaitę. Domeika nusileidęs į pažemį, rado tą jau prikilusią ir bebandančią išlipti iš pažemio. Vaiskus oras, įsigavęs į pažemį, atgaivino ir ją. Našlaitį, našlaitį, sušuko gardiniškai, kaip tik tai domeika išvedė iš požemio tarnaitę. Buvo tai ta pati, kuri išnyko iš gardino su Danuta. Tai mano vargintoje, atsiliepė Danuta. Akise mergos našlaitės prie šitų žodžių užvirė neapykantą. Ir jis sugniaužus kumšės puolėsi prie Danutos. Tarpe pulko vyro atsirado buvęsis žirgų užveizdas, kurį taip gražiai su žirgu apgavo našlaitį. Dabar jis iššokęs iš vyrų pulko, sustvėrė merginą už apikaklės ir atplėšė nuo Danutos. Virpša brolau, prašė jisai atsigrėždamas į senį. Atiduokėtų man šitą mazgotę. Ji iš manęs pašypė įkvaliai. Įkvaliai jį pikto pridirbo ir kunigaikštienį ir kitiems. Paveliktų man ją pamokinti. Metent vyro akimis virpša sykį ir antrą ant galo atsiliepė. Gerai, bet jeigu tu man prižadi, jog daugiau jau ji niekam nekenks ir pikto nedarys. Nedarys, širdel, nedarys, nudžiugęs vyras tempė dabar tą užsprando laukan. Ji tik tai pasijuoks, kalbėjo vilkdamas mergą per slengstį. Ta jau žinojo, kas jie laukė, žinojo taipogi, jog ta būda smerties, apie kurį užsiminė vyras, jau sidirbo ir jog niekas neužtaravos dabar jos. Gynėsi dėl to, kiek galėjo spardės ir reikė, bet niekas nei pilės sargas nevat nerado žodį dėl užtarimo. Jau kas, o šita tai jau visus įpelniai, kas jos laukė, patarė ir sargas. Išplėšė ir sudeginę plėšikų pilę grįžo po porai valandų vyrai atgal, nešdami su savim Danutą. Šalia Danutos ėjo samadžiukė ir virpša. Kada sugrįžo plėšikai į pilę namon, su išgašė jie pamatė tik pilės pelenus ir sudarkytą našlaitį slavoną. Turbūt reikia liautis, pratarė plėšikų vyresnysis. Kodėlgi paklausė jaunas plėšikas. Pikta žymi padaryta ties lavonu. O žiūrėki, ratas neratas, su sparneliais viršum, netai skepetaitė surišta. Kas tai būtų? Drausmas nuo piktadėjystės. Šitą ženklą vadina ir amžina teisybė. Aš jį mačiau, mažas būdamas pas savo tėvus. Kad taip amžina vagysta, tai man rodos, kiekvienas pas savo tėvus mes galėjome matyti, kalbėjo jaunasis šiepdamas. Bet ženklą amžinos tiesos, kaip savo nori, o ir mūsų tėvai vargiai būtų pas save laikę. Nešnekėki taip. Šitas ženklas ir tave gali užgauti. Gali užgauti suvis netikėtai ir paversti tave į žmogų netikėtai gerą arba į lavoną. Dušioje seno plėšikaus, liektoje sluoksniais nelabų metų sujudo jaunystės atmintis, būdas seno ramaus gyvenimo. Eime, brolyti, pavadino jisai jauną vyrą, eime, čion daugiau ne vieta žmonėms ir mudvim, eime. Jaunas vyras metė dasykė kimis ant giliai išrėžto vėjoje ženklotis lavonų piktos našlaitės ir nusekė paskui seną vyrą, nesenu klampum taku, tik tai nutiestų per pulko vyrus tiltų. Kareivių pulkas išvestas per Algimantą iš Gardino, sutiko Danutą su jos pulkeliu beveik čion jau ties pelkė. Linksmybės šūksmai ir klykavimai nenutilo beveik visą dieną. Skambėjo katilai baubi būbnai mušami, gaudė ilgos trimitos, spiegė ragai iki vėlam vakarui. Algimantas jodama šalia Danutos, nejautė žirgo po savim. Liūdnas tik tajojo erdivilas vienas. Bet kame buvo tikra priežastis jo nuliūdimo, gal ir jis pats nežinojo. Tiesa, sugrįžus į Gardiną, nelabai meiliai sutiko jį Ilgutį, bet negali sakyti, buvo ir jis pas būtų labai ieškojęs su jaja pasimatymu. Kunigaikštisgi ir bendrai priėmė jį visi su tokiu malonumu, jo geresnio nieko ir norėti negalima buvo. Jam ir dalis nuoplėšų nuo Romano teko, ir alga teko, ir dovanas už gandą atnešta apie Danutą nevengė jo rankų. Išliusavus Danutą, samadžiukė, kaip tik tai pasirodė pulkas vyrų vedamas Algimanto, taip ir ėmė prašyti Virpšos, kad jis su kokiu nors kitu vyru palydėtų ją. Virpša, kaip visados, pildydamas mažiausiai norą jos, pakvietė su savim daug šiant kotas, prieštarautinai erdivilo mislims, labai noriai sutiko. Nežymiai atsiskyrė nuo kitų, šitos trys, Ipatos, Samadžiukė, Virpša ir Daukšys, patraukė į kampą vakarų ir žemių, pasukdami iš pradžių beveik stačiai ant jo dviešijos. Tame tarpe pulka su Danuta ėjo savo keliu, pakeldamas visur viešą džiaugsmą. Nesidžiaukite taip smarkiai, užriko pavymui jojančiam pulkui vienam kaime girtas senis. Ar šiandien da gyva, o kol jį gyva matysite, da jūs daugelį ašarų.